Un tip la 41 de ani, crescut într-o familie disfuncțională, manifestând simptome de PTSD, adică tulburare complexă de stres post-traumatic, cu flashback-uri emoționale periodice, adică un melanj paralizant de abandon, neputință și lipsă de speranță, aflat în miezul unei schimbări angoasante de carieră, cu ceva dificultăți în relația de cuplu, trecând prin tot felul de terapii, introspecții și decopertări emoționale. Wow, Vlad, spune-ne mai multe, ce subiect incendiar abia așteptăm să auzim. Salut, eu sunt Vlad, iar ăsta e Bine cu mine, podcastul meu despre well-being integrativ, adică despre toate lucrurile care mă ajută să fiu bine cu mine, văzute din perspectiva propriului meu proces de recuperare din efectele creșterii într-o familie disfuncțională și de înflorire, cum îmi place mie să-i spun. Da. Ce să zic, bafta voastră că ați tras paiul scurt azi, fără nici măcar să fi știut. Scriu intro-ul ăsta după ce mi-am luat niște super trigger pe instabilitate financiară, după o vizită la trezorerie. Păi și chiar ți-i mărțiși să scrii intro-ul după o vizită la trezorerie, Vlad? Zici tu că e o idee bună? Nu, nu e, dar tot o să o fac. De fapt, că tot veni vorba acum, dacă stau mai bine și mă gândesc, mai bine mă aerisesc un pic și după aia scriu. Mă duc să mă mișc un pic și să meditez, să închid ciclul de stres. Cred că de fapt o să fac și un recap al pașilor de gestionare de flashback emoțional. Revin. Între timp, puteți să faceți respirația 4-4-4-4, adică inspirați preț de 4 secunde, țineți respirația 4 secunde, expirați 4 secunde și apoi țineți din nou 4 secunde. Dacă vreți să fim așa, în tandem. Da, parcă e un pic altă treabă acum. Parcă am mai eliberat un pic din furie, din nesiguranță și din anxietate. O să zic totuși ceva pe subiect, ca să nu rămân cu senzația că am băgat sub preș. La trezorerie, pe foarte scurt, te rogi de oameni care ar trebui să-ți fie recunoscători că le-ai încredințat banii tăi, să-ți dea voie să te folosești de, ați ghicit, banii tăi. Mi se pare halucinant. În esență, ai zice că e același lucru ca la bancă, nu? O instituție are banii tăi, pentru care tu ai muncit, iar ei îi țin în siguranță, Doamne ajută, până când tu le zici ce vrei să faci cu ei. Nope, profund greșit. Dacă la bancă intri în sucursală, offline sau online, metaforic vorbind, cu atitudine de, bă, ia faceți plata aia, că m-am hotărât că-mi cumpăr cizme, la trezorerie intri în primul rând doar între orele 8 și 14.30. Adică, na, tu poți să intri când vrei, doar că o să descoperi cu stupoare că plăți se pot face doar între minutul X și minutul Y, iar tu, invariabil, o să calculezi că ai nevoie de mult mai puțin timp decât o să ai, de fapt, nevoie. Pentru că, și asta e cea mai importantă regulă a interacțiunii cu trezoreria, întotdeauna apare ceva. N-ai rupt bine foaia, nu e bun OP-ul, trebuie făcut în alt program. De ce ai ștampilă? N-ai trecut un specimen, nu mai folosi. De ce o folosești? A, apare o datorie. Nu poți face plata. Și înainte de toate, să nu uităm că ești într-o instituție unde trebuie să te duci fizic cu o hârtie în mână ca ei să facă o plată. Dude, unde suntem în 1998? Ne digitalizăm și noi odată? Cred că ăsta o să fie avantajul nostru cu AI-ul. Când superinteligența artificială o să vrea să dea shutdown la omenire, o să se împiedice de o coadă la ANAF. Pentru shutdown complet, luați un bon de ordine și așezați-vă la coadă. Și ca să-mi termin ideea, dacă la bancă intri cu vibe-ul ăla de bă, faceți și mie plata aia că m-am hotărât să-mi iau cizme, la trezorerie intri în primul rând cu privirea în pământ, ca la biserică, umil, smerit, practic nici nu existi. Șoptești așa ca și cum ai fi pe patul de moarte. Îmi cer scuze, Întotdeauna îți cer scuze. Nu contează ce ai făcut, ce n-ai făcut. Îți cer scuze din principiu. Sigur ai făcut tu ceva. Îmi cer scuze. Aș vrea, dacă se poate... Vă rog, dar doar dacă se poate. Cum se cheamă firma? Super. Mergeți, vă rog, la ghișeul cu S. Vezi, ți-am zis eu că ai făcut ceva. Și te duci la ghișeul cu S. Și continui, vlăguit, umil, robul lui Dumnezeu. Vă rog, dacă aș putea să-mi folosesc și eu proprii mei bani, vă rog? Moment în care treaba se precipită la ghișeu. Ce vrei să faci? Aș vrea doar dacă se poate. După ce achitați datoria care apare aici. Am avut sincer senzația că s-a bucurat că am o datorie. Jubila explicându-mi cum de-abia după ce plătesc datoria la ANAF pot să transfer banii în contul bancar. Care e încă o chestie, că doar nu credeați că puteți folosi banii din contul de trezorerie așa pur și simplu. Nu, boss, nu, trebuie să transferați banii într-un cont de bancă, normal, și de acolo de-abia puteți face plăți mai departe. Și tot așa. Da. Ce am observat că a funcționat e onestitatea și empatia. I-am spus doamnei că nu mai registrasem OP-uri la trezorerie și că o rog să mă ajute. S-a schimbat un pic energia. M-a pus să refac OP-ul, am rugat contabila să-l refacă, după care am căutat, nu-i așa, un centru de imprimare în zonă, pentru că de ce ar avea vreodată trezoreria un centru de imprimare? L-am printat, Hello 1998 din nou, și am rezolvat la limită, cu 15 minute înainte de închiderea programului. O experiență formatoare, practic, pentru cine vrea să se mai formeze un pic în felul ăsta. Nu asta voiam să scriu un intro, dar asta a ieșit și o să-l las așa. Despre trigger și ce fac cu ei, vă spun în outro. Hai să vorbim cu Nora.
Bună, sunt Nora și după 15 ani petrecuți în avocatură, am decis să o iau pe calea psihoterapiei, astfel încât astăzi aș putea spune că sunt psiholog clinician și psihoterapeut și mă ocup de a-i ajuta pe oameni să se simtă un pic mai bine cu ei înșiși și cu ceilalți.
Eu le pregătesc oamenilor cu care stau de vorbă câte un intro așa pe care îl citesc live ca să văd cât de pe lângă am fost.
Te-am ascultat, Vlad. Știu că este modelul.
Să rămână. Și ți-am pregătit și ție așa câteva lucruri. Și eram curios cum se așează la tine și după aia să ne zici mai departe ce e sau ce nu e corect acolo. Am zis așa. Pe Nora o știu de acum câțiva ani prin niște prieteni comuni. Însă până acum nu am schimbat mai mult de câteva propoziții de-a lungul câtorva sesiuni de socializare la petreceri organizate de prietenii despre care vorbeam. Însă când am început să povestesc cu oamenilor de podcast și de 35 peste 35, seria de reconfigurări profesionale după 35 de ani, Marian, prietenul meu de viață, mi-a sugerat să vorbesc cu Nora. Păi de ce? Păi a fost avocat o viață întreagă și acum e psihoterapeut. Serios? Nu, glumesc. Normal că serios. Așa că recunosc, nu știu mai mult de atât și sincer nici nu mi-am dat silința să aflu, pentru că am vrut să avem o conversație cât mai autentică și mai surprinzătoare. Pentru că povestea ta e cât se poate de surprinzătoare, asta și doar așa din două vorbe au venit de la și o să încep prin a-ți mulțumi pentru disponibilitate și prin a spune bine ai venit la Bine cu mine.
Bine te-am găsit, Vlad, și eu mersi că ai arătat interes față de povestea mea.
Aici avem așa câteva întrebări ghid de care mă mai folosesc eu, dar o să mergem unde ne duce conversația. Uh-huh. Și aș începe prin a te întreba dacă ai simțit că a fost un moment anume care a catalizat decizia asta sau dacă a fost un proces așa la finalul căruia ai zis, bă, nu mai vreau așa, vreau altceva și ce altceva ăla poate să fie asta sau nici măcar atât.
Dacă e să mă uit în spate, Nu, adică aș putea să identific câteva momente. Dar asta, știi cum e, e bias-ul ăla de reconfirmare când ai ajuns într-un punct și te uiți și zici, a, uite, pare că acolo a fost un turning point. În realitate, lucrurile s-au întâmplat step by step și s-a pornit de la o idee, și anume vroiam să fac cursuri de parenting.
Să înveți tu despre parenting? Sau să le ții tu?
Să țin eu.
Să le ții tu.
Da,
okay,
era
okay.
În momentul în care am avut primul copil, am început și eu, ca tot omul care zice eu nu vreau să fac ce au făcut părinții mei.
Doamne ajută!
Și am început să merg pe la tot felul de conferințe, să citesc tot felul de cărți de parenting și workshop-uri pentru părinți. Și la vremea respectivă erau două mari nume în parenting. Monica Reu, care făcea comunicare non-violentă, și Otilia Mantelers, care făcea partea asta de joc și emoții cu copii, îi învăța pe părinți cum să se joace cu copiii.
Aha.
Nu numai, dar pe scurt cam asta era. Și erau așa niște modele pentru mine. Aspiram să devin și eu o Monica sau o Otilia. Și am găsit o abordare care să mi se potrivească, Mindsight-ul, care e o abordare terapeutică, dar se aplică foarte mult și în parenting și există cărți scrise de Daniel Siegel împreună cu Tina Payne Bryson, care implementează conceptele din Mindsight pentru creșterea copiilor, dezvoltare în
Mindsight
funcție...
fiind o metodă sau o abordare terapeutică sau o serie de protocoale sau o școală de psihologie?
N-aș merge până la, zice, o școală, dar este o abordare, e o abordare de val 3, putem să-i spunem, pentru că pleacă din CBT, Cognitive Behavioral Therapy, în română terapie cognitiv-comportamentală, dar combină cu tehnici de mindfulness, deci și toată partea asta, noi spunem de val 3, pentru că la ora actuală toate abordările clasice terapeutice au introdus tehnici de lucru cu corpul,
da,
tehnici de ancorare, uh-huh, în aici și acum. Și ce mai aduce Mindsight-ul și care pentru mine a fost mind-blowing, a fost toată partea asta de explicare pe înțelesul tuturor a cum funcționează creierul. Ce știm până în punctul
asta,
actual,
da,
da? Pentru că Siegel o spune tot timpul, e un domeniu foarte nou în care se face extraordinar de multă cercetare. Și nu știm dacă pe ce ne bazăm astăzi, peste 5-10 ani o să mai fie valabil.
Mm-hmm.
Și aici vine partea în care trebuie să te autoactualizezi, să citești,
da,
în continuu, să ții pasul cu ce mai apare.
O să revin un pic la cu ce ai început, și anume, de fapt fac o paranteză înainte să reiau pinul mental pe care îl pusesem. Mi se pare fantastic de fiecare dată când aud de părinți care își conștientizează bagajele și nu vor să aleg să nu le dea mai departe. Și cred că e, mă rog, în paralel în grupul de suport pentru copii crescuți în familie disfuncționale din care fac parte, am înțeles că mare parte din procesul de vindecare e despre reparentalizare. Și îmi imaginez că, adică am văzut oameni care încep să se raporteze la copilul lor exterior altfel și pe măsură ce fac asta încep să conștientizeze că există și unul interior și că de fapt îi reparentalizează pe amândoi sau îi parentalizează pe amândoi dintr-un loc mai echilibrat și mai așezat și mi se pare fantastic când se întâmplă asta. Și copiii, din ce am văzut de multe ori în jur, funcționează ca un catalizator de multe ori în direcția asta. Și eram curios, la tine ce ai simțit că nu era de dat mai departe? Adică ce, eram curios dacă ești confortabilă să ne zici așa un pic din bucătăria din spate, apropo de ce simțeai că nu merită dat neapărat mai departe.
Mi-aduc foarte clar aminte că în momentul în care am început eu să-mi cresc copilul, am pornit pe un așa nu. N-aveam o idee foarte clară despre ce da, adică ce aș vrea să pun în loc. Dar știam, de exemplu, că vreau să spun foarte, foarte mult te iubesc. Eu lui nu să aștept să îmi spună el mie și eu să-i zic da și eu mami. Era foarte mult, de asemenea, despre cum este
el. Mi se pare fantastic că vorbim despre probabil unul dintre cele mai grele lucruri pe care le-aș putea spune eu vreodată și conștientizez asta progresiv la 7 minute după ce am început. Deci zic că suntem bine. Scuză-mă că te-am întrerupt.
Sper. E din cum am fost eu crescută și un lucru care m-a durut destul de mult a fost că mi se părea că ce-mi doresc eu sau orice idee îmi trecea prin cap se lovea de un a, nu, tu trebuie să-ți vezi de școală, mai întâi școala, trebuie să înveți să faci lucruri și după aia o să ai tot timpul să și fii.
Da, 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 să existi.
Exact. Și am zis, băi, this is not the way. Pentru că mi-aduc și acum aminte și mi-aduceam și atunci, erau începuturi, dar acum după 10 ani de terapii și de citit și de așa, mi-e mult, mult mai clar imaginea de ansamblu, dar atunci aveam așa frânturi și era chestia asta în care început de adolescență, preadolescență și așa mă mai îndrăgosteam și eu de unul altul pe la școală, mi se păreau interesanți și când verbalizam lucrul ăsta, mi se părea, n-ai timp de așa ceva, tu trebuie să înveți. Și era un program în care făceam tot felul de limbi, pian, name it, în not.
Tu cerând de la vreun punct să faci lucrurile astea? Nu neapărat. Dacă ar fi fost după tine, ce ai făcut?
Niciun. Bună întrebare.
Da, îmi dau seama că în timp ce te întrebam, îmi dau seama că de multe ori asta cred că poate să ajungă să anuleze aproape voința unui copil care fiind bombardat cu atâtea opțiuni și atâtea variante și atâtea after school-uri și atâtea chestii, nici nu-și mai pune problema că de fapt ar putea să, nu știu, freestyle în spațiile blocului, să se joace, să se prostească, să se agațe de crengi în copaci.
Am avut parte de mult joc liber.
Doamne,
adică am avut parte de în fața blocului și apropo de prieteni comuni, mă bucură nespus proiectul cu cartolinele, cu jocurile copilăriei noastre, pentru că da, le-am bifat pe toate.
Foarte bine.
Și asta a fost o chestie foarte faină. Acum, legat de toate extracurricularele, mă uit în spate și zic, da, mama avea vorba asta și mai are încă, că întotdeauna fă, că nu știi când
să îți
trebuiască și o să-ți prindă bine, știi? Și cu siguranță. Pianul, când am fost în primii ani de facultate în Franța, îmi făceam bani de buzunar, predând la rândul meu unor copii din familii franceze, pian.
Da.
Engleza, franceza, evident că nu mai trebuie să mai spun, au fost folositoare. Și inclusiv partea asta de împins de la spate cu învățatul, aș zice că nu întâmplător sunt long life learner, iată-mă la 46-47 de ani, într-un domeniu care, la fel ca și avocatura, trebuie să citești în permanență, să înveți lucruri noi, să te adaptezi, să...
Deci, mini sum up, așa, pentru mine, mai degrabă, deși culmea ești recunoscătoare pentru o mare bucată din asta, a fost ceva ce ai simțit că nu voiai neapărat să dai mai departe, la fel cum, adică alături de, mă rog, nu știu cum să-i zic, reținerea emoțională, să-i spunem, pe care ai primit-o din partea lor tăi. Adică astea au fost... sau cel puțin asta am senzația că rămăsese cu mine din ce ai zis.
Da, era o lipsă de ABC emoțional.
Absolut.
Cu extremele de rigoare, în sensul în care noi în Mindsight ne uităm un pic ca la un râu al integrării, în momentul în care ești echidistant față de gândurile tale, față de emoțiile tale și față de comportamentele tale, ești cumva pe albia râului, pe mijloc. În momentul în care te duci către un mal al râului, ești, poți să fii pe rigiditate, deci foarte mult pe cognitiv, pe lucruri foarte square, cu lipsă aproape totală de emoție, nu aproape, totală de emoție, și celălalt mal al râului este cu un haos emoțional unde rațiunea destul de greu își face loc. Uh-huh. Și în familia mea aveam cumva cele două extreme, nu în sensul în care unul dintre părinți era într-o parte, celălalt în cealaltă, ci că amândoi cam oscilau...
Da.
Către fie hăiți, fie cea. Uh-huh. Cu conflicte care, dragii de ei, încercau să le să mă țină cumva departe de ele, dar nu reușeau foarte bine. Și cu partea asta în care eram oarecum mediator, deci probabil că nu întâmplător, prima carieră a fost... cea în care să împart dreptatea. Da.
Am pus două pinuri în minte. Mi s-a aprins un beculeț când ai zis dragii de ei, pentru că mi-am adus aminte cum eu, în propriul meu proces de vindecare a relațiilor cu părinții, lucru pe care de-abia acum încep să-l înțeleg și să fac distinția între a vindeca o relație și a avea o relație funcțională. Sunt două lucruri separate și eu le confundam mult timp. În procesul ăsta m-am surprins încercând să ard niște etape și să procesez așa cumva pe nepusă masă și să iert înainte de a simți toată rușinea, furia, frustrarea, ura pe alocuri și așa mai departe. Și înțeleg progresiv că e foarte greu să poți să faci asta și că e foarte important să simți ce ai de simțit din spate ca să poți să eliberezi, ca să poți să metabolizezi și ca să poți să, who knows, la un moment dat poate vindeci să ierți, poate doar să vindeci fără să ierți. Și eram curios când ai zis dragii de ei, te gândeai la faptul că îmi imaginez că asta au putut și asta au făcut, cum cred că ne gândim poate de multe ori, mulți dintre noi.
Au făcut cum au știut și ei mai bine.
Dar eram curios...
dragii de ei, scuze...
Te rog, scuze-mă.
Mai era și în ideea în care înțeleg că intențiile lor erau unele bune. Adică și eu cred foarte mult în lucru cu părinții, că tot ceea ce fac părinții pentru copiii lor, oricât de dezadaptativ ar putea să ne pară nouă, dacă nu înțelegem de unde vin, care e povestea lor din spate, a părintelui, mă refer,
da, da, da.
Putem să fim foarte judgmental, când în realitate pornește de la o intenție de a face în așa fel încât copilului lor să le fie mai bine.
De cele mai multe ori, așa cred. Eu ce eram curios e dacă ai apucat, dacă ai trecut tu pe acolo, dacă ai simțit că ai avut de reprocesat și simțit lucruri din urmă și dacă,
da.
Și dacă le-ai, le-ai metabolizat, dacă le-ai lăsat să fie, dacă te-ai uitat la ele.
A fost necesar. Deci, ca și terapeut, dacă nu ți le procesezi pe ale tale proprii, cu siguranță vor veni clienți în cabinet care o să-ți pună oglinda în față,
da.
Și dacă nu știi un pic de unde îți vin și ce ți se activează, riști să bușești un pic clientul.
Da. Al doilea pin pe care îl pusesem era legat de lifelong learning și de avocatură. Pentru că voiam să revin un pic la faptul că tu ai plecat din avocatură, care e o profesie foarte cerebrală din puținele lucruri pe care le știu despre ea. Și eram curios cum ți-a fost să te rupi de ceva în care senzația mea e că investisești niște timp, niște resurse, niște multe, îmi imaginez, din moment ce erai avocat care profesa, din câte știu. Adică da. Asta făceai.
Da, da, asta făceam și asta am făcut 15 ani de zile. Mas o menu, nu mai știu exact. Nu știu exact cum m-am rupt, dar ca să revenim un pic la cum a fost și m-ai întrebat primul lucru, dacă a fost un proces sau dacă a fost un punct anume.
Da.
Deci primul pas pe care l-am identificat ulterior a fost să stau cu parenting-ul, mă duceam la conferințe, nu știu, am descoperit această carte a lui Daniel Siegel despre parentaj sensibil și inteligent se numește, care e mai mult nu despre cum să fim noi părinți pentru copiii noștri, ci cum să ne reparentalizăm copilul propriu, interior. Și prima oară când am auzit de copil interior, fac o paranteză pentru că mi-am adus aminte de ce ai spus mai devreme, mă pușește și râsul acum, eram, what the heck is that? Cum adică, frate, am 25, 27, 30 de ani și copil interior, despre ce vorbim? Nu există așa ceva.
Absolut, absolut.
Eu sunt un adult.
Lăsați-mă cu prostiile.
Exact asta era atitudinea. Hai mă, mă lași.
Te-am întrerupt, scuză-mă.
Revenim la idee că ziceam parenting-ul a fost primul pas. După care, în continuare, avocat fiind și...
asta voiam să întrerupți. În timpul ăsta profesor, îți vedeai de job.
Da, eram cu... lucrat 14 ore câteodată când erau deal-uri de încheiat cu due diligence-uri care se făceau și știai când încep, nu prea știai când termin.
Ok.
Intrasem și într-un proces terapeutic la un moment dat și am zis, băi, foarte interesant această abordare mindset în parenting, hai să vedem. Am intrat pe site-ul lui Daniel Siegel și al Institutului Mindset din SUA și am văzut acolo că erau cursuri și certificări. Și m-am dus la bărbatul
meu. Pam, pam, pam.
Tam, tam. Și m-am dus la bărbatul meu și am zis, băi, eu asta vreau să fac. Gata.
În niște cunoștințe de cauză, totuși, pentru că știai despre ce e vorba, luasești niște contact, dar n-aveai idee de ce ar însemna, de fapt, să faci asta ca profesie. Okay.
Nu, deci okay. Nu aveam nici cea mai vagă idee, în afară de faptul că, repet, mă dusesem la câteva workshop-uri, la câteva conferințe. Pe
copilul tău interior, got excited?
Oh, yeah.
Aia zi.
A lot.
Okay.
Playground, playground.
Da.
Și erau foarte scumpe. N-aveam economii
formările
puse deoparte ca să fac chestia asta. nu era nici măcar formare, era o certificare. Okay. Eu n-aveam facultatea de psihologie la vremea respectivă. Cumva, pe principiu, am pus carul înaintea boilor. Dar asta este o trăsătură de-a mea personală. În general, cam fac lucrurile.
Știu ce zici. Trec pe acolo frecvent.
Ok. Și, deci, am făcut certificarea asta, bărbatul meu mi-a zis, băi, uite, dau eu din cardul de credit și tu pui lunar înapoi o sumă de cât poți tu.
Mare lucru să ai un partener mare care lucru. Te susține, mai ales într-un proces de genul ăsta.
Nu, hai să nu zic singurul, mai era și terapeutul meu care mă mai susține la vremea respectivă în această
călătorie.
Dar fără acest suport nu cred că aș fi reușit să fiu astăzi, mai ales că erau niște voci cu foarte multă autoritate în viața mea care s-au oripilat. Cum adică? Să te lași de avocatură? Vai, dar atâția ani ai muncit și ai o carieră și ai realizat atâtea lucruri.
Care de cele mai multe ori din experiențele mele sunt insecurități ale lor sau proiecții ale lor de cele mai multe ori. Oameni care atunci când le prezinți ceva care te entuziasmează au reacții de detașare sau de critică. Am început să observ că de foarte multe ori sunt sau reacțiile lor sunt mai degrabă legate de cum s-ar imagina ei în niște situații de genul ăla, mai degrabă decât ce simt eu sau cum sunt eu sau cum aș avea eu nevoie să fiu susținut. Iar asta e o chestie pe care iarăși o învăț recent și înțeleg că oamenii proiectează mult mai mult dinspre ei decât dinspre situația obiectivă pe care o văd.
Cu siguranță și la vremea respectivă cum mi-am explicat eu în mintea mea ca să pot să get over it sau să depășesc a fost că eram o investiție.
Corect.
Și că o schimbare de carieră în momentul ăla cumva anula pentru persoana respectivă toate eforturile pe care
și așteptările probabil.
Și care venea la pachet cu faptul că așteptările pe care le avea de la mine, pentru mine, urmau să nu fie neapărat materializate.
Mm-hmm. Ok. Deci mergeai la... făceai cursurile de certificare.
Da.
În timp ce erai avocat.
Mă trezeam dimineața la ora 5, era online. Înainte de epoca online-ului.
Mă pregăteam să te întreb de etape. Și iată că am ajuns la etape destul de organic.
Și mă trezeam la ora 5 dimineața, aveam o oră, o oră jumate de studiu, după care se trezea și soțul meu. Pe vremea aia aveam o practică susținută de meditație. Ne făceam cele 25-30 de minute de meditație, după care trezeam copilul ca să-l pregătim pentru grădiniță și ce urma să fie școală în ziua respectivă, după care mă duceam la cabinet, îmi făceam treaba și veneam seara și...
Cabinetul de avocatură.
Avocatură.
Aha. Seara însemnând, uneori, mă rog, ziceai că uneori lucrai și 14 ore.
Da, să fie și ora 9 seara.
Shit, după care te culcai, mă rog, bănuiesc că...
Picam.
Asta v-ai zic.
Da, picam.
Copiii la culcare, somn cât puteai până la 5 dimineața a doua zi, când, nu-i așa, reluai procesul.
Exact.
Iar asta a durat?
Cam un an jumate.
Destul de consistent.
Da, era certificarea respectivă, o făceai în propriul tău ritm, deci nu era o chestie impusă cu prezențe la care să... Dar de obicei așa funcționez, când mi se pune pata, vreau like right now.
Știu despre ce și, vorba, trec pe acolo periodic.
Da, și vroiam cumva, gata, în capul meu era... Trebuie să termin de învățat ca după aia să mă apuc să fac ceva și să mă gândesc eu și să fac eu cursurile mele. În realitate am învățat în toți anii ăștia că nu prea există linearitate și că
absolut
poți să faci mai multe în paralel sau ce mai îmi place mie acum să e imaginea cu care lucrez, e partea asta de jonglez cu mai multe mingi și cumva una e tot timpul în aer, nu tot timpul aceeași. Și faci ce faci și mai lași unele în așteptare, le mai reiei, le mai pui pe stand-by pe altele.
Îmi place mult imaginea asta și mă bucur că ai adus-o în discuție pentru că zilele trecute am avut așa o realizare care probabil că o să și fie un intro pentru unul dintre episoadele următoare, tot din seria 35 peste 35, în care cumva mi-a picat fisa că, deși știam că am mai multe seturi de skill-uri și că am făcut diverse lucruri la diverse momente în timp, mi-am dat seama că așteptarea era, până foarte recent, să găsesc the one other thing, the new thing, ăla care va fi și va sparge barierele mentale și o să rupă norma și o să fie senzațional și o să fie amazing. Și zilele trecute mi-a picat această fisă că am făcut, adică pe lângă faptul că am trecut și încă trec, încă fac, pot să fac lucrurile astea dacă aleg de la copywriting la scris, la editare de scriitură, editare audio, voiceover, organizare de evenimente, nu știu, probabil inclusiv muzică, deși și acolo sunt novice și e work in progress, sunt o serie de lucruri pe care eu le pot face și sunt niște haine pe care pot să le îmbrac în funcție de ce contexte îmi prezintă viața. Și la fel cum ziceai și tu, la un moment dat unele s-ar putea să fie mai on și altele mai off. Și ce pot să fac este să înțeleg care dintre astea se simt cel mai bine în corp și poate să merg mai mult către alea și mai puțin către altele. Dar fără nevoia asta de a șterge cu buretele ceva. Pentru că sunt, până la urmă, suma tuturor experiențelor mele și din ele pot să extrag lucruri la diverse momente în timp. Sigur, explorez în continuare și asta fac în podcast și o să fac cu toate seriile lui tematice, dar asta nu înseamnă că fac abstracție de tot ce s-a întâmplat până acum. Mulțam de imagine, o să o țin cu mine. Jongleriile.
Ce mă bucură din ce aud eu de la tine este un gând pe care și eu l-am adesea, și anume că, apropo de shifteri, eu nu mă schimb 100% în momentul în care aleg să fac altceva, o altă carieră, o altă meserie, name it. Calitățile care m-au ajutat să fiu o avocată suficient de bună mă ajută să fiu și o terapeută suficient de bună. Adică, ca și avocată, lucram foarte mult într-un domeniu destul de tehnic, imobiliare. Deci cu construcții, după aia am făcut energie regenerabilă, cu tot ce înseamnă ATR-uri, astea sunt avize de racordare, parcuri eoliene,
okay,
solare și așa mai departe, care este un domeniu foarte tehnic.
Da.
La fel este și terapia cognitiv-comportamentală. Este o terapie foarte tehnică, cu niște instrumente, exerciții, da, destul de riguroase. Deci, aceeași parte din mine, care și când era copil se juca cu mecanul și adora să facă mecanul, a adorat partea de drept imobiliar și adoră în continuare partea de terapie cognitiv-comportamentală. Nu știu dacă are sens pentru tine.
Are. Și mă pregăteam să sumarizez asta cu o metaforă pe care am reținut-o de la un prieten, un coleg din grupul de suport de care îți spuneam, cu care vorbeam la un moment dat despre faptul că nu ești ești tabloul pe care l-ai pictat, ești pictorul care a pictat tabloul. Și la fel cum a pictat tabloul, poate să mai picteze altele și la un moment dat se poate gândi că, bă, poate nu mai vreau să pictez, poate fac altceva, dar sunt aceeași minte și aceeași sumă de experiențe din spate care se pot metamorfoza în altceva sau care se pot exprima în alt fel. Și a rămas cu mine și metafora asta sau, mă rog, analogia asta. Și mi-ai anticipat cumva o întrebare pe care aveam în minte, dar la care încă n-aș ajunge încă, legată de ce simți că ai păstrat din profesia anterioară în profesia asta, dar până acolo voiam să te întreb care au mai fost etapele. Că suntem la punctul la care exact. Te certifici
le punctăm așa.
Și după certificare?
Era o certificare care în România nu avea absolut niciun fel de valoare. Adică mie nu-mi dădea dreptul
să
okay. fac ceva, să detalii lucrez cu oamenii, ca să zic așa. Și de asemenea am conștientizat că, băi, ok, dar eu nu știu cum face Mona și nici Otilia, cum își construiesc ele cursurile. Și asta m-a adus în punctul în care să fac un curs de TOT, Trainer of Trainers, care uh-huh. să învăț cum să fac design de curs, cum să gestionez personalitățile dificile în sala de curs, cum să fac grupuri, cum să
da.
Toată chestia asta de cum să faci cursuri.
Uh-huh.
Că Siegel nu mă învățase asta, mă învățase da. Despre mindset și cum pot să folosesc
despre
mindset-ul.
Metodă.
Exact. Și după aia, pe măsură ce tot făceam așa, mi-am dat seama că ar trebui să... Dacă vreau să lucrez one-on-one cu oamenii, mi-a fost foarte clar că trebuie să fac și terapie.
Dar apăruse... intenția între timp sau dorința de a lucra one-on-one.
Eu încă nu făcusem niciun curs cu nimeni, da? Deci nu avusesem niciun grup de părinți.
Puțin de car înaintea boilor.
Exact. Și am zis, băi, dar eu o să vreau să lucrez și one-on-one. Ok. Și am început să caut, am zis, ok, să facem un master. Dacă tot n-am făcut master în juridic,
da.
Cum și-a dorit mama mea foarte tare, să facem un master în psihologie / psihoterapie. Și, într-adevăr, cu diploma de drept aș fi putut să fac un master. Asta nu puteam să mă înscriu la copții
da.
Și să-mi obțin dreptul de liberă practică. Adică
ăla fiind colegiul cumva... psihologilor,
da,
corect?
Copții,
așa.
Yeah. Și după câteva săptămâni de căutări de mastere și așa, mi-am dat seama că ar trebui să mă înscriu la facultate și să o iau de la licență, nivel anul întâi. Bun. Care facultate? Că
da.
În familie, probabil că ți-ai dat seama, avem totuși niște standarde.
Absolut, nu puteți să faci orice
nu
facultate.
Nu putem să facem orice facultate. Deci era exclus să vin acasă și să spun că mă duc la privată.
Tu, în ecuația asta, fiind o femeie destul de independentă, cu copii, cu un soț care o susține în viața ei, dar care în continuare era în acest proces de reconfirmare cu părinții a direcțiilor în viață.
Da,
okay.
Și vocea critică.
La ce vârstă?
Am născut primul copil la 31, era în jurul, în 2015,
okay.
Am intrat la facultate anul întâi, se fac 8 ani.
Ok, asta înseamnă că tu aveai atunci, adică ai făcut asta chiar după ce ai născut primul copil? Sau...
Facultatea?
Da,
nu.
Asta eram curios. Eram curios la ce vârstă aveai discuțiile astea cu părinții tăi?
Din capul meu.
Ah, ok, deci ele n-au fost în realitate. Apropo de la ce facultate merge fata noastră.
Nu, astea erau discuțiile din capul meu cu la ce facultate să mergem. Și mi-era clar că dacă tot am apucat-o pe chestia
asta... Înțeles, erau vocile interiorizate ale părinților.
Da, deci, ziceau,
băi, Nora, nu mergem chiar așa. Am înțeles, ok.
Deci nu putem să mergem la o facultate privată pentru că... Că...
Așa...
Și atunci, care mai sunt facultățile? Și era UBB-ul la Cluj, care se potrivea și pe toate lecturile pe care le aveam eu din zona de CBT.
Da.
Și UBB-ul este axată destul de mult pe cognitiv-comportamentală.
Ok.
Și atunci, destul de repede, am zis, ok, să facem facultate la Cluj.
Excelent.
Și m-am dus în luna iulie, am dat examen de intrare, de admitere, am luat și undeva în luna septembrie, deci nu începuse încă anul întâi de facultate, am aflat că sunt însărcinată cu cel de-al doilea copil.
Excelent.
Yay! Deci a fost anul în care jackpot a fost pe toate planurile. Și îmi doream foarte mult acest al doilea copil. La vremea respectivă, cea mare avea 6 ani. E o diferență
mulți
de
7 ani
între ele. Deci, dacă ar fi să mă uit, tot ce ți-am povestit până acum a fost un parcurs cam de 5 ani. Pentru că eu am început parenting, să mă interesez de parenting, când avea cea mare în jur de un an. Și deci 5 years forward, facultate anul întâi. La vremea respectivă nu existau avioane.
Ia să mă întreb, ai făcut facultatea fizic la Cluj sau ai făcut la distanță?
La distanță.
Ah, ok. Trebuia să mergi la examene și la,
și
la
niște,
niște seminarii, bănuiesc.
Exact. Erau weekenduri în care aveam cursuri. Și a început călătoria cu trenul de plus minus 11-12 ore pe acolo.
Da.
Unde am cunoscut alți trei colegi care, întâmplător sau nu, aveau și un background juridic.
Excelent.
La ora actuală. Deci toți patru
Clubul
eram
avocaților
prima...
deveniți psihoterapeuți.
Da, deci este atât de funny.
Mare lucru să ai tovarăși de drum în genul ăsta de reașezări. Facultatea care a durat 3 ani, 4 ani?
3 ani și nu mi-am dat licența în anul în care am terminat. Am amânat cu un an licența.
Ok.
Între timp, însă, începusem formările. Căci revenim la standarde. Nu puteam să mă mulțumesc cu o singură formare.
Clar. Dar în toată ecuația asta... Tu mai profesai avocatură sau?
Am profesat până în momentul în care am intrat în concediu
de maternitate.
Prematernal.
Ah, ok.
Na, deci am profesat până când am dus sarcina undeva pe la 7 luni, cred.
Ok. După care ai fost o mămică de copil numărul 2 și studentă la psihologie și, și cu formări în lucru.
Nu,
formările au venit după.
Formările le-am început după ce am terminat anul.
Quite the task, dacă mă întreba. Ok. Da. Și cum ți-a fost? Că, uite, încet, iată, anticipăm întrebări.
Deci nu recomand nimănui. Uitându-mă în spate, în momentul ăsta, a fost foarte nesănătos ceea ce am făcut. Foarte. Ca dovadă că... Undeva pe la 7-8 luni, avea cea mică, am intrat într-un episod depresiv.
Pentru că, te rog, termini ideea și după te întreb.
Probabil cel mai nasol. Ulterior, de-a lungul formărilor și așa, am identificat că eu aveam recurent niște episoade și pe care le făceam de obicei după perioade foarte intense cognitive.
Da, aici vreau să ajung.
Deci, primul episod depresiv pe care mi l-am autodiagnosticat, din nou, nu faceți ca mine, a fost după prima sesiune din primul an de facultate la drept, deci aveam 18 ani, singură într-o țară străină, după câteva luni de învățat intens și așa. Am terminat sesiunea, toate examenele și a fost picaj liber.
La asta mă gândeam când ai zis episod depresiv și descriind contextul în care te aflai, mi-a sunat în minte din, cum se cheamă, Lost Connections al lui Johan Hari, care e o carte despre această ipoteză a lipsei de conectare cu multe lucruri, inclusiv cu sinele, ca o sursă, o posibilă sursă pentru depresie, și cumva teza cu care eu am plecat de acolo e că de cele mai multe ori, sau de multe ori, poate nu întotdeauna, evident că nu întotdeauna, depresia poate să fie un răspuns în fața dificultăților sau un răspuns în fața a ceva ce e prea mult, ce corpul nu poate duce efectiv. Și acum, auzindu-te vorbind, îmi imaginez că să fii mamă de copil mic și un alt copil care nu era adolescent între timp și primul tău copil, bănuiesc că era, ai zis că era diferență de 7 ani între ele. Deci aveam un copil de 7-8 ani, un copil de un an
și pe acolo s-a întâmplat.
Și într-o reașezare de identitate, I want to say also, poate, că dacă pleci, nu știu, la mine cel puțin așa s-a simțit reașezarea asta, nu doar ca o reașezare de profesie, ci și o reașezare de valori și de bucăți din mine, plus facultate, plus examene. Hello, depression!
Și la vremea respectivă, pentru că evident nu era suficient că aveam pe brațe o facultate, un job și așa,
am mai
organizat și o conferință.
Ah, păi, ca să fie treaba, exact. să știm.
Deci, mă rog, nu, înainte de depresie, în realitate eram însărcinată când am organizat conferința cu Tina Payne Bryson, pe care îmi doream foarte mult. Daniel Siegel venise deja în România de 2 ori.
Ok.
Și cu autoarea cărților de parenting, Creierul copilului tău și Inteligența parentală, nu venise niciodată în România. Și am zis, eu o aduc eu. Și da. Dar am avut tot timpul resurse.
Aici, deci, ai zis cuvântul magic, aici mă îndreptam cu întrebările, că sună ca o perioadă realmente foarte solicitantă. Și eram curios ce ai simțit că te-a încărcat și te-a susținut și din ce ți-ai luat energie în toată perioada asta, în special în cea depresivă, dar nu numai, în tot procesul eram curios care ți-au fost resursele.
Slavă Domnului, din nou aș zice, să dăm cezarului ce e al cezarului. Aveam o minte foarte antrenată și partea asta de inteligență lucrată, cu învățat și cu, nu i-aș zice perfecționist, pentru că nu m-am considerat niciodată o perfecționistă per se, dar cu minte.
Eu ți-aș zice premiantă, că pare că ne suprapunem pe zona asta.
A fost un pic premiantă, dar nu foarte mult.
Nu premiantul ăla, adică care chiar ia premiul întâi, dar genul ăla de copil sârguincio.
Am luat până în clasa a patra.
High five, facem un high five, un fist bump aici, pentru că suntem, iată, clubul premianților până în clasa a patra. Eu am luat și în clasa a 12-a, când nimănui nu-i mai păsat de școală, eu am luat premiul întâi. What the fuck? Știu, dar asta e un subiect pentru altă conversație.
Și revenind totuși, aș zice că este o resursă pe care, în momentul în care putem să ne uităm la noi cu foarte multă autocompasiune.
Asta voiam să zic, dacă reușim să o îmblânzim.
Și cu mai puțină autoironie, știi? Putem vedea că, da, pentru mine, revenind, mintea mea este și a fost întotdeauna o resursă. Dar la vremea respectivă, oamenii din jurul meu au fost, cred că, cea mai valoroasă resursă. Încurajările pe care le primeam, evident, nu de la toată lumea, dar de la persoane importante. Profesori faini, care erau niște modele și după care cumva puteam să-mi ajustez imaginea către destinația unde aș fi vrut să ajung. Copiii. Pentru o mamă să treci printr-un episod depresiv, întotdeauna copiii vor fi o resursă care o vor face pe de o parte să facă mai mult decât poate, dar care și o să o țină cumva la un nivel cât de cât funcțional.
Asta mi se pare interesant, că în mintea mea, ce-i drept, e foarte posibil ca percepția mea să fie destul de viciată cumva sau, nu știu, nu foarte obiectivă asupra ce înseamnă o dinamică sănătoasă cu un copil, pentru că nu am copii, dar de multe ori simt că copiii sunt un spațiu către care dai ca părinte. Înțeleg că poate să fie și un spațiu de unde primești, doar că, nu știu, cred că sunt un pic surprins să aflu că ei au fost o resursă realmente într-o perioadă atât de dificilă.
Ce pentru mine, cum a fost pentru mine, și nu pot să Absolut. Zic decât din perspectiva asta, am avut primul copil care a fost un copil foarte înțelept. Și dacă pornim de la rănile noastre, și pentru mine not good enough e acolo în continuare, a venit cu foarte multă validare și cred că a fost primul rol din viața mea în care m-am simțit foarte hands-on și foarte mândră de ce mi-e așa și ce... Și de asta și spun că pentru mine copiii au fost o resursă care să mă țină în episoadele prin care am trecut, că erau de burnout sau că erau efectiv depresie sau în perioade mai down, au fost o resursă. Că aveam partea aia de vedeam și niște rezultate.
Mi se pare că am zis cuvintele magice depresie și burnout și eram curios. Se simte ca și cum astea au fost niște vârfuri, de vârfuri în jos, dacă vrei, de proces. Și eram curios cum le-ai gestionat pe astea specific, dacă îți vine ceva. Mă rog, trebuie să facem rețete acum, dar eram curios cum a stat un student la psihologie, viitor psihoterapeut, cu episoade de genul ăsta. Sau cum s-a uitat la ele.
Eram foarte funcțională.
Ok.
În sensul în care îmi vedeam de examene, mi-am amânat cei drept licența și momentul în care am intrat în curba descendentă, nu mai aveam chef, nu mai vroiam să mai termin, deci nu vroiam să-mi bag picioarele, pe românește spus, în tot. Ce m-a speriat foarte tare a fost faptul că nu mai aveam niciun fel de plăcere în a mă juca cu copiii mei. Și pentru mine asta era o chestie foarte nasoală, pentru că era, apropo de calitățile noastre personale, întotdeauna m-am lăudat și m-am simțit foarte șmecheră pe ideea asta că sunt o mamă foarte jucăușă, foarte ludică, foarte creativă. Și în momentul în care nu mai aveam chef să mai juc cu copiii, era...
Da, îmi imaginez, dude, s-a simțit ca o mică moarte.
That's not good at all, știi? Dar, da, revenind la ce m-a scos, acolo a fost un punct în care am zis, ok, hai, un șut în fund... Înseamnă un pas înainte și da, am crescut și cu această credință că un șut în fund te face să mergi mai departe. Nu că mi l-ar fi dat cineva fizic,
neapărat,
dar era pe partea asta de hei rupuri. Hai! Și
crezi că asta te-a scot? Că mie asta îmi sună ca ceva ar fi adăugat intensitate stărilor alora.
This is how I work.
Ok.
Și uitându-mă înapoi, n-a fost un episod izolat. De obicei mă las sunt într-o...
Te lași în sensul, te lași să simți ce ai de simțit acolo?
Mă las să nu fac nimic, să procrastinez. Mm-hmm.
Îți dai voie, practic.
Fac
să faci cât
la
poți.
Minimum de subzistență.
Mm-hmm.
După care am un moment din ăsta în care zic hai și ne suflecăm mânecile și...
Da, asta simți că vine din cap sau din corp?
De obicei vine din cap.
Mi-era teamă că o să zici asta.
Da.
Da, lucrez, te ascult deci și îmi dau seama că ne suprapunem, ne suprapunem mult pe procese. Totally.
Totul.
Da, 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 știu ce zici. Lasă lucrez la fi mai în contact cu intuiția și cu ce se simte bine în corp și cu semnalele pe care nu ne-a învățat din păcate nimeni să le citim de acolo. Și eu cel puțin am senzația că și de asta sunt cumva over relying on my mind și că na, vorba ta, până la urmă, că asta ziceam la început, că au fost niște lucruri care au funcționat, niște vieți de om până la momentele la care fiecare ne reașezăm și e normal să revenim la ce știm că funcționează. Eu acum, în schimb, învăț că nu tot ce funcționează e și cel mai sănătos mecanism sau cel mai sănătos modalitate de gestionare.
Am și precizat.
Da, 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 da.
Nu faceți ca mine.
Corect, știi? Corect.
Adică... De multe ori, și ăsta e un alt aspect cu care mă mândresc, este că I do what I preach. Adică dacă e să vorbim despre rutine din astea de igienă
grijă
mentală,
de,
auto...
Reglare,
de îngrijire de sine... Le am. Și periodic fac tot felul de mentenanțe.
Da, da.
Mă duc în terapia proprie.
Da. Cu
on and off-uri.
Absolut.
Adică am avut perioade de ani în care nu am fost. Acum sunt într-o perioadă în care de, cred că vreo 2 ani de zile, mă țin de ea. Probabil că va veni la un moment dat, un moment în care să zic hai să mai facem o pauză,
da.
Mai fac altele.
Prietena mea râde de mine și probabil că o să râde și când o să asculte episodul ăsta, că am obsesia asta a închiderii parantezelor și mă bucur că e utilă undeva. Și o să revin la etape. Pentru că, în mod foarte organic, am cam parcurs diverse alte întrebări pe care le aveam, dar eram curios, ai făcut certificarea, ai făcut facultatea, ți-ai amânat licența, ai avut episoadele astea dificile. Care a fost momentul în care ai simțit că te-ai așezat în noua ta direcție sau noua ta profesie? Adică, bă, uite, cam asta e, aici sunt, de aici începe noua mea viață profesională.
Da. Ce mă bucur că e cineva care ține evidența.
Absolut, nicio problemă. Știu unde mă găsești dacă mai ai nevoie.
A fost 2019, toamna lui 2019, deci undeva după ce mi-am dat licența.
În cronologia ta personală asta înseamnă că erai la ce vârstă?
2019... You do the math, dude! Nu de asta, dar matematica. Deci în momentul ăsta am 46.
Ok.
La, minus 2019, 4 ani, uh-huh. 42 okay. Aveam.
Asta înseamnă că procesul ăsta începuse cam când orientativ? Adică la 42 ai simțit că s-a așezat treaba, dar tu începusești, de fapt, în urmă cu 5, 6, 7?
Deci 2015 am intrat la facultate.
Dar când ai intrat la facultate erai deja în proces de niște timp.
Eram deja în proces de vreo 5 ani.
Aia zic, deci...
Deci 2010, aș zice. Da, pentru că, it
Jesus fuck, asta eu tot sper să mă întâlnesc cu oameni care să-mi zică, da mă, în 2 ani am rezolvat-o, stai liniștit.
Oh, sure! Bine, fii atent când găsești chestia exact. Asta, te rog eu frumos, come back și zi și mie. Că mai am câteva lucruri de făcut în viața asta, adică nu e ca și cum...
Corect, da, s-ar putea să fie, asta e doar etapa actuală.
Exact. Da, deci 2009 s-a născut primul copil... 2010 am început eu cu citit una alta și așa, 2015 am intrat la facultate, 2019 mi-am dat licența, 2018, na, nu, 2019, începusem deja formările undeva pe acolo,
da.
Nu mai știu exact. 2019 am zis, m-am așezat în sensul în care am început să lucrez efectiv.
Asta voiam să întreb. Asta voiam să întreb. Ok, ok.
Ok.
One on one? Sau grupuri?
One on one pe dezvoltare personală, atenție. Deci nu pe terapie, pentru că eram încă în formă.
Da,
și
da,
nu
da,
făceam...
Da. Ok, ok, ok. Sure. Da, înțeleg ce zici.
Și pe partea asta foarte mult de consiliere pentru părinți.
Okay.
Pentru că, da, îmi încheiasem certificarea cu Siegel cu mult înainte. Dădusem foarte, foarte mult sens la tot ce învățasem din Mindsight cu ABC-ul.
Da, da, da.
Că
da,
mă reîntorsesem cumva Carul
cu
la
boy.
Origin.
Exact.
Și... am început să lucrez cu părinți, cu copii, că era zona unde mă simțeam...
în largul tău.
În largul meu.
Uh-huh.
Repet, aveam părerea despre mine că am fost și sunt o super mamă și așa de bine mi-a ieșit chestia asta. Și apropo de depresia din 2019, început de 2019... faptul că al doilea copil a venit pe un cu totul alt model decât primul.
L-a făcut și pe el alt... Nu, te rog, nu știu de ce anticipez. Termină-ți ideea.
Și nimic, dar nimic
din ce aplicase și n-a mai funcționat.
Cu primul nu funcționa pe acest al doilea. Fuck. Evident, temperament foarte diferit.
Shit.
Foarte similar cu al meu și după atâția ani de citit și de studiat psihologie și așa, am învățat în sfârșit în 2019 care e treaba cu limitele. Cum să pui limite altcuiva, cum să-ți pui limite ție.
Copilul 2 te-a retrimis la școală.
Știi și de...
de reparentalism.
Ce m-a scos din depresie a fost că am învățat cu limitele.
Awesome.
Yeah. E încă
work in progress. La tot,
e ca
la,
și
adică,
cum mi se pare că
și,
sunt foarte...
Asta v-am zis, cred că și pentru noi cei care suntem conștienți de asta și vorbim despre e work in progress, pentru că este o temă foarte dificilă când ai crescut fără niciun fel de repere în zona asta.
Fie că erau niște limite foarte rigide, fie că
nu erau.
Erau...
Exact.
Și deci 2019 am început așa și aveam câteva cazuri cu care lucram și a venit pandemia 2020, momentul în care în februarie, așa, ca de început de an, toată lumea își face niște planuri, niște rezoluții și mă gândeam, aș putea să mai cresc cu încă jumătate din cazurile pe care le am. Și,
și pe aia s-a întâmplat
viața. A venit pandemia.
Da.
Evident că am pierdut jumătate din cazurile pe care le aveam, pentru că nu aveau cum să facă în online, mulți dintre ei. Am zis, ok, dar eu ce fac? Că eu nu știu să lucrez cu online. Și a fost din nou un context foarte mare de creștere. În vremea aia, primele săptămâni, toată lumea bubuia netul de cursuri,
da.
De toate să înveți și am învățat să fac și consiliere și terapie în online și a fost, ăla a fost pentru mine și o să o zic întotdeauna, sorry pentru cei care nu au avut o experiență pentru mine pe pandemia, chiar a fost awesome.
Ziceam la un moment dat că anticipase și o întrebare și întrebarea era legată fix despre asta, e legat de asta, de ce simți că ai luat din viața ta profesională anterioară și parțial ai cam răspuns, dar eram curios dacă îți mai vine ceva, nu știu, poate ceva la care nu te așteptai să păstrezi, dar de fapt ai păstrat.
Am păstrat organizarea dosarelor.
Frumos.
Și maestra care m-a învățat cum să le fac și ne mai vedem și acum și anul ăsta i-am zis, știți, în continuare, cum m-ați învățat dumneavoastră să țin dosarele, așa îmi țin și dosarele cu clienții.
Moment în care aflu surprins realmente că există cineva care te poate învăța cum să ții dosare.
Da.
Te rog, scuze-mă.
Revenind însă, vorbeam despre ce am luat eu din avocatură. Deci am luat tehnicalitatea, dar care din nou
era,
ținea
era
de mine. Antrenamentul de lucru cu oamenii. Și acolo e un domeniu în care trebuie să te ajustezi la ce vrea celălalt,
da.
Mai lași și tu de la tine. Mă rog, nu prea lăsam eu de la mine. Era, acolo era care pe care destul de mult. Ce simt că am schimbat? Și da, știu că nu e întrebarea, dar...
Te rog.
E partea foarte critică și judgmental. Ca și avocat...
Părăsc că ești încurajat să...
Ești, da, dar și aici, știi, pe măsură de fapt ce mă gândesc, îmi dau seama că nu e chiar așa. Pentru că da, ca să poți să-ți găsești argumentele pentru una din părți, trebuie să vezi și argumentele celeilalte părți.
Absolut.
Că cumva întotdeauna gândești și da, cu ce o să vină celălalt, ce o să-mi argumenteze, ce o să-mi opună. Și asta, în realitate, da, cred că mă ajută și în terapie să pot să mă pun în papucii celuilalt.
Cu siguranță.
Doar că o fac, nu o mai fac din argumentele raționale, o fac la nivel emoțional și de cum ar putea să se simtă celălalt, nu neapărat cum gândește.
Apropo de simțit, și cu asta începem seria de întrebări de final, care o să fie două, nu mai multe, eram curios care, dacă au fost, care au fost fricile cele mai mari cu care... la care a trebuit să te uiți în tot procesul ăsta.
Poate că nu ți-ai dat seama până acum, dar ai în față o anxioasă. Ăsta a fost mecanismul pe care am funcționat since forever. Episoadele depresive n-au fost decât cumva o consecință a modusului de operare pe anxietate. Cea mai mare și cea mai mare frică a fost cea de greșeală. Vine în mână, cu
not cu good I'm not enough. Good enough, absolut. Deci sunt așa de furios că mi-aduc aminte, iartă-mă că te întrerup, dar îmi dau seama câtă nevoie avem și asta a fost o mare realizare și e constant aparent o realizare pentru mine.
De normalizarea greșelii.
Deci, seriously, și mi-am dat seama că ăsta a fost motivul pentru care, de exemplu, m-am lăsat de impro, făceam impro la un moment dat și devenise vorba unui coleg second job, pentru că totul era, hey, hai să facem cum, să gândim metode, să facem spectacolul ăsta mai interesant, mai funky, mai mișto, mai prezent, mai nu știu ce. Și, mă rog, acolo e important să înțelegi...
Paradoxal, cine... da, că în impro tu încercai să eviți greșeala.
Asta voiam să zic că eram... unul dintre lucrurile pe care le-am înțeles târziu a fost că era foarte important să diferențiem agendele oamenilor care veniseră acolo. Pentru că erau oameni care erau la început de carieră în actorie și care voiau să facă din asta un skill pe care să-l ducă la cel mai înalt nivel. Și erau oameni care veniseră să se prostească, pur și simplu. Și eu eram mai degrabă în categoria a doua. Dar lucrurile au devenit atât de, nu competitive, dar atât de aproape obsesiv despre cum să facem un show amazing, încât am început să simt presiune și mi-am dat seama că unul dintre momentele în care m-am simțit cel mai bine în ecuația aia a fost într-o sesiune de pregătire a unui show în care un improvizator cu experiență făcuse cu noi niște exerciții în care încălcam deliberat toate regulile pe care le știam din impro despre impro și a fost fantastic. Deci nu cred că m-am simțit atât de liber și atât de excited niciodată făcând impro sau orice altceva. Și mi-am dat seama, bă, e ceva acolo și mă gândesc serios să văd dacă pot să strâng o mână de oameni cu care să revizităm metoda, dar cu regula asta. Ne întâlnim ca să greșim, ne întâlnim ca să ne distrăm și ne întâlnim ca să ne asumăm că ne băgăm picioarele. Și să, vorba ta, să normalizăm greșeala. Pentru că sistemul meu nervos nu are cum să înțeleagă că e ok să greșească decât când o să o repete la nesfârșit și o să vadă că nu mor din asta. Scuze, asta a fost așa o paranteză, pentru că m-a atins foarte tare și foarte personal apropo de faptul că ne e atât de greu să ne dăm voie să greșim.
Ce mai îmi vine în minte apropo de frici? Furie, pentru că în momentul în care
ți-a fost frică,
ai spus,
de furie?
Da.
Ți-a fost frică să nu-ți poți conține furia?
Nu, eu am problema cealaltă, că
nu prea
mi-era ușor să o exprim.
Ok, absolut.
O simțeam, absolut. Dar ferească Sfântul să o exprimăm, să o verbalizăm.
Da, clar.
Știi? Venind din zona aia de comportamentele pe care un copil le face în mod foarte natural.
Absolut, și instinctual.
De furie, erau taxate,
reprimate.
Dar într-adevăr nu erau taxate și nu îi se spunea nu face
exact,
bine.
Exact, nu era îndrumat.
Și că nu e ok să fii furios. Da?
Absolut.
O fetiță trebuie să fie drăguță, zâmbăreață,
da.
You know. Și da, partea asta de furie a fost o mare frică, ca nu cumva să se vadă când ceva nu-mi pică bine, trebuie să ținem în noi, știi?
Da.
Și din zona de mămicie, dar care n-are nicio treabă cu reconfigurarea profesională, sunt fricile astea să nu se întâmple ceva cu copiii.
Mm-hmm. Iar ultima întrebare, penultima, vorbesc prostii, e care crezi că a fost, nu știu, una sau două sau câte vin acum, cea mai mare lecție sau învățătură din tot procesul ăsta. Știu, asta e. I don't make the rules. I do make the rules. Da. Dar e o întrebare
ce
care...
Ce bine că oamenii nu pot să vadă fața pe care ți-am dat-o.
Da. Chiar e o întrebare, pentru că mi se pare că, mai ales în cazul proceselor ăstora, e foarte nu știu dacă e foarte ușor, dar poți să treci așa cumva prin ele pe pilot automat, deși îmi vine greu să cred că o schimbare atât de tectonică nu lasă niște urme, în sensul bun, nu neapărat în sensul de sechele. Și atunci eu cel puțin sunt probabil, și pentru că îmi văd tot mai des bucățica asta de premiant, sunt destul de interesat de realizări, de insight-uri, de revelații, de concluzii, de procese și așa mai departe. Dar da, notăm că fata ta nu a fost una încântată când ai primit întrebarea asta.
Cred. Nu, sunt sigură. Cea mai mare lecție pe care am învățat-o, care e una care înglobează, cred că, mai multe, mai mici, este asta că s-o iau step by step, baby step. Da? Și cumva să mă uit la hai să mai facem un metru. Și îți spun asta pentru că în momentul în care am stat un pic cu întrebarea după ce m-am strâmbat și așa, mi-a venit clar momentul în care am simțit în corp această lecție și eram pe bicicletă, urcând dealul de la Cotroceni și după mult mindfulness în viața mea și așa, am zis ok, trebuie să mai fac următorul pas, adică mai dă încă o rotire de pedale. Hai, și încă un metru, și încă un jumătate de metru, și încă un metru, și tot așa, deci din aproape în aproape, care aia a fost momentul în care am făcut-o conștient, a mai fost un moment în care tot așa am luat-o pas cu pas, dar atunci n-a fost propria mea intenție. La a doua naștere, când persoanele care mă asistau erau, luăm fiecare contracție pe rând. Deci nu stai și te gândești cât de nasol o să fie, cât de greu o să fie, nu știu. Luăm fiecare contracție pe rând. Și asta mă duce la marea lecție că da, îmi fac planuri, am dorințe, am idei despre ce aș vrea să realizez, să îndeplinesc și așa mai departe. Dar nu țin cu dinții de ele și sunt momente în care am învățat să let go și să zic ok, n-a ieșit așa, n-a ieșit cum am vrut, n-a ieșit acum când vreau. Și ăsta este doar metru ăsta, hai să vedem care e următorul metru pe care să-l facem și cumva să o iau așa din aproape în aproape.
Mi se pare fantastic că din cele câteva conversații pe care le-am avut până acum pentru seria asta, deja cred că e a doua sau a treia oară când ideea asta se așează ori dinspre interlocutor, ori dinspre mine ca rezultat al discuției. Și e probabil, nu știu, dacă voiam un semn mai clar că asta e probabil una dintre primele chestii cu care trebuie să mă împrietenesc, probabil că ăsta e semnul. Iar
te rog. Aici, apropo, te rog. Nu e un sfat, că m-am dezobișnuit să dau sfaturi, dar ce a funcționat pentru mine ca să pot să păstrez acest metru cu metru este să celebrez milestone-urile.
Absolut, absolut.
Atinse.
Sunt fanul ideii astea. Ieri, acum două zile, eram într-o întâlnire, reuniune cu colegii mei de la grupul de suport pentru copii crescuți în familii disfuncționale și tema era legată de faptul că una dintre trăsăturile copiilor menționați e suprimarea sentimentelor în copilărie, pentru că nu stă nimeni să ne explice că putem să le simțim fără să ne omoare și că e ok să le simțim și putem să găsim modalități sănătoase de a le elibera și așa mai departe. Buba e că în momentul în care reprimi furie, rușine, disconfort și orice din registrul ăsta, la mine cel puțin... tristețe, absolut, automat sistemul, cel puțin la mine așa a funcționat, am învățat să reprime și bucurie și excitement și încântare și fericire și așa mai departe. Și asta discutam și chiar m-am bucurat că mi-a venit un, scrollând prin social media, am dat de un soi de reminder pentru chestia asta. We don't heal to handle trauma, we heal to handle joy. Din seria, bă, știm cum e cu bucata grea, am fost pe acolo, ne e familiară într-un fel sau altul, partea cealaltă e mai puțin familiară. Iar eu acum, asta le ziceam colegilor, că fac mici dansuri celebrative când simt orice mini-victorie, nu știu, orice, că am terminat un mail care mi se părea dificil de făcut, că am reușit să îmi dau un ștâmp fund, să fac încă o conversație pentru podcast ca să nu alerg după oameni de sărbători, că, nu știu, mi-a ieșit ceva cât de mic, profesional sau neprofesional, învăț să numesc asta și să spun, bă, acum sunt bucuros, pentru că sistemul meu nu știe, că pare că trebuie să-i zic.
Sunt mândru. Sunt mândru de lucrurile astea, pe care
exact,
am avut-o
și o văd că... și o recunosc și I do self high fives și mi se pare fantastic că zice asta și cred că mi se pare o notă, poate cea mai bună notă cu care să încheiem discuția și conversația de azi, pentru că cred că multora ne e greu să stăm cu registrele pozitive, tocmai pentru că am fost atât de obișnuiți că viața e despre rahat și despre managementul rahatului, basically. Eu cel puțin sunt primul care recunosc asta. Deci să rămână de acest
cu drag.
Mic, această extra concluzie la concluzie. Și ultimul lucru pe care simt să te invit să-l menționez, dacă e, că s-ar putea să nu fie, orice altceva care a rămas cu tine din proces, dar simți că n-am acoperit sau n-am întrebat eu sau nu ți-a picat ție fisa când simțeai că ar fi trebuit să zici. Dar dacă nu, sunt absolut fericit să încheiem cu stat cu bucuria.
Aș zice să rămânem pe asta, pentru că până la urmă nota de la care s-a pornit acest episod a fost autenticitate.
Corect.
Și aș zice să ne bucurăm autentic în momentul ăsta, pentru că eu sunt foarte mulțumită de ce a ieșit.
Absolut. A fost o cât se poate de reală plăcere să stăm de vorbă și mă bucur că am făcut asta după cele X momente în care am schimbat doar 5 propoziții.
Da.
Și voiam să zic să rămână pentru disponibilitate și pentru împărtășiri.
Și pentru mine o reală bucurie să te descoper și prin această lentilă. Și felicitări și mult succes în continuare.
Mulțumesc frumos. Și ca să încheiem frumos, rotund, că tot v-am zis la început că revin pe subiect, partea care a amplificat triggerul de la trezorerie a fost faptul că a trebuit să fac multe plăți la stat, care m-au lăsat un pic mai descoperit decât mă așteptam înainte de sărbătorile de iarnă. Iar asta mi-a aprins alarma de nesiguranță financiară, care să nu ne aia pe noi, e probabil doar una dintre cele mai mari cauze de anxietate și instabilitate emoțională, nu știu, gen în lume și în istorie în general. Mi-a aprins un beculeț o colegă de la grupul de suport ACA pentru Adult Children of Alcoholics, copiii adulți ai familiilor disfuncționale, când acum ceva timp povestea despre faptul că doi dintre triggerii ei cei mai puternici pentru regresii în neputința și abandonul din copilărie sunt supraocuparea, supraîncărcarea la birou și incertitudinea financiară. Am auzit efectiv cum mi-a picat fisa. Căci! Știam cumva că e un subiect cu greutate, dar când am auzit-o spunând asta răspicat, am zis: da, mă, da, clar, normal, exact, mulțumesc, exact. Iar Nora, după ce am terminat interviul, mi-a zis: uite, am uitat să zic de tranziția financiară. Eu am zis: corect, dar mi-e lene să ne reinstalăm și oricum nu mai e timp. Iar ea a adăugat: corect, dar aș vrea totuși să spun că a fost mare lucru să-l am lângă mine pe soțul meu în privința asta. Și inclusiv pe ai mei, care au fost mereu la primire, dacă era nevoie, în perioada asta. Și mi-am adus aminte din nou cât de important e să avem sisteme de suport funcționale, eventual pe grade de apropiere, partenerul, apoi familia de origine, apoi prietenii și poate, înainte de toate, și niște economii, dacă se poate. Am admirat-o, dar și invidiat-o pe Nora, în timp ce m-a trecut un fior de tristețe, aducându-mi aminte că familia mea de origine a fost mai rar un sistem de suport pentru mine. Și, deși înțeleg rațional că ai mei au făcut ce au putut, în ultimii ani sunt tot mai confortabil să simt tristețea, dezamăgirea și chiar furia de a nu fi primit mângâierea, validarea, susținerea emoțională și materială, îndrumarea și ghidajul de care aș fi avut nevoie copil fiind. Și
înțeleg că nu pot vindeca rănile fără să simt lucrurile astea. Ăsta cred că a fost un takeaway important pentru mine din conversație. Iar al doilea, cred că a fost legat de motivație. Pe Nora a mânat-o faptul că a vrut să fie o mamă bună pentru copiii ei și că nu a vrut să dea mai departe părțile mai puțin bune primite de la ei. Ceea ce nu e doar o motivație minunată și profund de admirat, dar cred că e și una foarte puternică. Și m-am gândit la motivația mea de a face proiectul ăsta și la faptul că o simt ca fiind una mai validă și poate mai autentică decât orice altă motivație am avut vreodată în vreun alt proiect, îmi vine să zic. Cred, azi. Cel puțin asta cred azi. Iar treaba asta cred că se întâmplă pentru că e foarte personal totul. E legat de procesul meu, sincer și onest, de reașezare cu munca, dar și cu viața, de fapt. Puține lucruri au fost mai personale și au contat mai cu adevărat pentru mine, cred. Și știu că nu m-a întrebat nimeni, dar simt să adaug pentru cei care treceți prin procese asemănătoare. Asta poate fi o invitație să reflectați la ce contează cu adevărat pentru voi și cum se poate transforma asta într-o forță motivantă pentru orice schimbare sau pentru orice proces în care vă aflați. Bun! Ăsta a fost episodul de azi, pe care, ca de obicei, vă mulțumesc sincer dacă l-ați urmărit până la capăt și mai ales dacă alegeți să-l împărtășiți cu cineva care credeți că și-ar putea lua ceva din el. Iar dacă orice din povestea asta a rezonat cu voi, vă invit să apăsați subscribe pe platforma pe care ascultați de obicei. Pe Facebook și LinkedIn, podcastul are pagini oficiale pe care le găsiți căutând Bine cu mine, într-un cuvânt legat, iar imaginea de profil e albastră, cu literele B și M albe în interior. Așa, ca să fim siguri. Și mai important de atât, dacă știți povești de reconfigurare profesională după 35 de ani, ale prietenilor sau cunoștințelor, sau chiar ale unor persoane pe care nu le cunoașteți direct, dați un mail la binecumine.eu@gmail.com și vedem ce putem face ca să-i aducem la povești. Până data viitoare, vă urez să vă dați voie să explorați ceea ce vă ajută să fiți bine cu voi înșivă. Iar când nu sunteți, să vă dați voie să nu fiți și să lăsați să treacă. Sau dacă e prea mult, să cereți ajutor. Ceau! V-am pupat! Rămâneți cu bine!